Halló og verið velkomin í podcastið Ingibjörg. Ég Ingibjörg og með mér Maja. Hún enda sofandi. En, hæ, vá, ok. Það svolítið langt síðan við hittum síðast, býtu ég með þetta á töflunum minni hana. 10. apríl getur það verið að ég hafi síðast gefið út þátt. Ég var sko búin að búið til þvílitt prógram fyrir hennar mánuð. En það var svona frekar erfitt að fylgja því, verði ég viðurkenna. Og mér langaði svolítið að tala það í dag af hverju mér fannst erfitt að fylgja því og svona hvað ég var að upplifa og ég svo forvitin að vita hvort að það séu fleiri sem að tengja við það sem ég að fara að segja. En svona til að gefa smá backstory, þá átti ég ammæli 19. apríl, ég var 30 og ammæli mitt var geggjað og bara takk allir sem að senda mér ammæliskveðjur og Þetta var ég alveg einu magnað að einhvern veginn að eiga ammæli, það svo gaman að það svo geggjur tilfinning einhvern veginn að það komi dagur það sem að ég veit ekki, maður hugsa svo oft eitthvað svona, já það allir bara hugsun sjálfa sig, það allir bara, hugsa þú bara þig, en á ammælisdagi manns þá upplifum að maður í alveg eins og það séu fullt af fólki að hugsa mann og það einhvern veginn svo geggjur tilfinning og það svo gaman að eiga ammæli á Facebook og Instagram og fá kveðjurnar frá fólki og takk hella fyrir að senda mér. En, og já, og svo var ammælisdagurinn minn alltaf bara trilltur, ég fekk óvænta ammælisveislu, ég fekk óvænta svona hótelgistingu og þetta var svo skemmtilegt og ég mun bara á, að eilífu lifa á sem degi. En það samt eitt áhugavert sem að ég upplifi og ég verða viðkenna að ég skammaðist mín fyrir að upplifa þetta og mér finnst alveg pingu erfitt að segja frá þessu Af því að, já, við komum kannski betra að því. Við kannski skilja betra okkur ég á erut með það. En ég held að þetta gæti svona meða við hvað eru margir sem að tengja við sömu hluti sem að ég segi og þakka mig fyrir að segja þá af því að þau hafa kannski verið að hugsa þessa hluti mjög lengi og ekki einhvern veginn komið í orðið eða ekki heyrt einhvern annan tala með áður þá svona datt mér í huga að Þetta gæti kannski einfalda hlutina fyrir ykkurinn sem að skilja ekki alveg hvað er í gangi og kannski með gefi manni skýrari mynd á hvernig hausun okkar virkar og hvað alls konar aðstæður geta, hvernig geta haft áhrif. En núna ég þannig típa að ef ykkur á ammæli þá ef sem ég bara fátt skemmtilega heldur en að halda upp á ammæli annara. Og ég hef haldið nokkrar svona surprise ammælisveislur. Og hugsunarháttur minn bakveðar er náttúrulega bara að manneskjunni líði spesial og þau fái geggjaðan ammælisdag og fyllar í með fólki sem að það elskar. Mér finnst það ekkert mál. Asinn, ég hugsa þetta ekkert lengra. Ég hugsa ekki eitthvað svona allir manneskjan hati surprise eða eitthvað svo leis. Það bara einhvern veginn kemur ekki upp í hugan á mér. En svo kom að ég að ekkur var að halda surprise fyrir mig. Ég vissi það auðvitað ekki. En mig grunaði það. Sko, þá meina ég, mig grunaði ekki endilega að það væri safna saman fullt af fólki hérna heima á mér. Mig grunaði bara að það væri eitthvað í gangi. Þú veist, ég svona vissi ekki alveg, en mig grunaði eitthvað skrítið. Og það var svona verið að hérna, gefa svona hint einhvern veginn í langan tíma, þú veist, fólki mitt bara, já, ég er hérna aðeins að brasa og ég er aðeins að gera þetta og hitt og þú veist, þegar ég var að spyrja manni minn út í eitthvað svona, hvað við ættum að gera á ammælinu mínu, af því, þú veist, ég var ekki búin að heyra neitt, eða þú veist, vorum ekki búin að ákveða neitt, þú veist, hvort við ættum að fór að borða eða eitthvað svo leis, þá einhvern veginn var það svona drepi niður, þannig ég fór ég er alltaf frekar svona mikill pælari þannig ég fór alveg að hugsa og ég svona fann á mér að það var eitthvað skrítið það var eitthvað svona eitthvað leyni makki í gangi og það svo ótrúlega magnað að ég upplifði svona án alls gríns eins og ég get ekki lifað eðlilegu lífi fyrir en ammæli með þetta búið og ég var svo mikið að reyna að sannfara sjálfa mig Bara eitthvað, heyrðu, nú hætti þú að spá í þessu, þú þarft ekki alltaf einhvern veginn að vita allt og stjórna öllu, reyndu nú bara að gera það sem þú ert að gera og svo sérðu bara hvað gerist. Þú veist ekkert hvað er að fara að gerast. Kannski bara ekkert eitthvað svona hérna, surprise ammali eða neitt hannig. Kannski bara ekkert hann í gangi. Og ég svona reyndi í alvörunni allan apríl að hugsa þannig. Ég reyndi að vinna, ég reyndi að einhvern veginn gleyma mér en ég átti bara virkilega erfitt með það. Ég var bara viðurkenna það. Og ég átti erfitt með að halda mig við efnið af því að það var einhvern veginn in the back of my mind að það væri eitthvað sem ég vissi ekki af. Og ég veit ekki hvað það af því að nú höfum við oft rætt að hérna að þetta podcast snýst svolítið það að ná stjórn á lífinu sínu. Og svona geta ákveðið sjálfur hvað ætlar að gera og einhvern veginn staði við það. En ég held að tilgangu podcastsins sé svona smá breytast með tímanum og veist, ég ekki að greiðast, mér finnst eins og ég persónlega hafi þroskast síðan ég gáði fyrsta þáttinn og lært ýmislegt og einhvern veginn teki virkilega til mín það sem að við ræðum hérna. Og ég held að við munum aldrei ná stjórn á lífin okkar. Fattiði mig. Við getum stjórnað nokkurn veginn gjörðum okkar. Við getum reynt að hafa einhvern ramma á svona dagskrán okkar yfir daginn. Við getum haldið utan samskiptin okkar og við getum á mjög margan hátt, þú veist, haldið einhvers konar aga á því sem við erum að gera. En ég held við getum aldrei stjórna lífin okkar, fattiði mig. Og þetta kannski svona óheppilega orðað ef ég fer virkilega að spá því. Af því að þrítugsafmæli mitt kenndi mér ótrúlega merkilega lexíu og kenndi mér líka mjög margt sjálfa mig. Núna fer að líða afmælinu mínu. Það 17. 18. apríl eða eitthvað svoleiðis. Og vinkona mín, hún var búin að bjóða mér hún snyrtifræðingur og hún bauð mér að koma í þú veist blokk og lit og augnaraliftingu heitir það ekki, lastlift og bara svona degra við mig og ætlaði að gefa mig það í ammælski og ég bara sjúklega spennt fyrir því en daginn sem að ég átti að fara til hennar þá var ég einhvern veginn bara svona lömuð og vanliðan og ég skildi ekki hvað það var ég fann miljón ástæðir í haustum til þess að beila og fara ekki til hennar en ég skildi samt ekki af hverju vanalega þá er ég með einhverja ástæði í haustum þegar mér virkilega langar ekki að gera eitthvað og mér langar frekar að gera eitthvað að mínu forsendum. Yfirleitt er ég með einhverja svona útskýringu á því en þannig gati ég ekki útskýrt að fyrir sjálfum mér. Og ég var að reyna að vinna, ég var að reyna að einbeita mér en ég endaði einhvern veginn alltaf því að fara bara fram í sófa, setjast niður og einhvern veginn stari út í bláinn. Þetta svona skringilega ástand sem að ég áða til að fara í. Þetta gerist enda mjög sjaldan en það gerist stundum að þetta svona ástand sem ég fer í að þá get ég setið bara hort út í lofti kannski bara í klukkutíma, bara ekkert mál. Og ef að áður en ég eitti Snapchat og TikTok og allur símanum mínum, þá gæti ég verið að skrolla á því í marga klukkutíma af því að þá náði ég að gleyma mér. En það sem ég búin að læra svona með tímanum er að þetta einhvers konar coping mechanism, þetta einhvers konar einhver kvíði, einhver áhyggjur, einhver stress sem að valda og ég áttaði mig ekki alveg á því hvað það var af því að þú veist, ég var svona legit búin að hlakka mjög mikið til að fara til vinkonum þetta mjög góð vinkonum mín og gaman að hitta hann og mér langaði að geðvett í dekur og það var ekki vandamálið samt verið bara, já, ég verði eitthvað neina að beila, svo ákveði ég að fara þegar það alveg að fara að koma að því að ég bara fara út hurðina og kemur maður minn heim og hann að koma gett seint heim og vanalega þegar hann leggur á stað heim úr vinnunni að því hann vinnur á Selfossi, þá ringir hann í mig, bara heyrðu ég á leiðinni heim og það yfirleitt bara svona kannski milli 2 og 4 eða eitthvað svo les. En þarna var hann ekkert búin að ringja og klukkan var að verða, þú veist, 6:30. Og einmitt lítið búið að svara mér yfir daginn og eitthvað svona svolítið skrítið. Og ég veit alveg að, þú veist, fyrirtæki hans loka klukkan 5, þannig að, þú veist, hvað var hann að gera. Og þú veist, ég vildi samt ekki vera úslega þreytt gælla bara Ég vildi ekki vera úslega þreytt gælla og vera eitthvað, hvað það gera, hvað ertu að brasa og forvitnast og eitthvað svoleiðis að því að maður má nú alveg koma heim klukkan 7 ef hann vill, veist, ég stjórna því ekki, en ég fann að ég var svona alveg að missa stjórnu öllu. Hann vildi voða lítið segja hvað hann var að gera og ég ætti bara að leifa þessu einhvern veginn hættar en að stjórna, hættar en að forvitnast svona, leiðu þessu bara gerast, treystu mér. Og þarna missi ég alveg kúli því ég var búin að halda kúlinu allan mánuðin. Og vera ekkit að nefna þetta, vera ekkit að nefna það að ég sé legit mjög áhyggjufull það að það sé verið að halda eitthvað óvænt fyrir mig. Af því að þú veist tilhugsunin það að ég sé ekki heima og það fari einhver inn á heimili mitt og það sé verið að búa til einhver aðstæður sem ég veit ekki á og koma mér óvart, þar bara voru mér megn. Ég einhvern veginn gat ekki með nokkur móti fundi fyrir spennu fyrir því. Mér fannst það bara ótrúlega óþægileg tilhugsun. Og ég ákveð að segja við hann. Það, ég bara ógæslega stressuð og mér finnst í alvöru eins og ég geti ekki lifa venjulegu lífi fyrir en afmæli mitt búið, fyrir en ég veit hvað í gangi. Ég, ég get ekki hægt að hugsa þetta, ég get einhvern veginn ekki hrist af mér þess að einhvern veginn kvíða áhyggju tilfinningu, þess að óvissu og mér líður bara í alvöru ekki vel. Það bara þannig. Og hans, þú veist, segir við mig bara, já, þú þarft ekki að ágjur, ég þekki, þú veist, ég myndi ekki setja því aðstæður, þú veist, við erum bara að fara, ég hérna með plan, þú veist, og ég löngu búin að ákveða planið og, þú veist, vertu bara spennt, þetta verður mjög gaman, þú veist, treystu mig bara. Og ég auðvitað treysti manninum og ég bara svona, já, einmitt og ég segi við hann bara eitthvað, í alvöru, bara okkar á milli, please, geturðu gefið mér eitthvað, þú veist, þarft ekki að segja mér eitt, gefðu mér bara eitthvað hint eða taktu þig þínar hendur ef að það eitthvað að fara að koma inn á heimilum mitt að gera eitthvað af því að sko þegar ég verð mjög stressuð og kvíðin þá á ég það til að demba mér eitthvað verkefni eitthvað svona sem ég get gleymt mér í eitthvað sem ég þarf að leggja allan minn metnað í og þennan dag þá ákveði sérst ég búin að hugsa það lengi að ég ætla að taka fataskápið minn í gegn og ég með svona opin fataskáp þannig að mér langaði svona að hérna líma fyrir að þú skötin í skápnum þar sem hillurnar eiga að fara þannig að þær sjást ekki svona vel mér langaði að setja lista í kringum skápin og síðan bælega en að mæju svona inn í skápnum mínum með einhvern veginn svona botninum á honum þannig að mér langaði að græja það ég, veist, ég var búin að sníða dýnu sem að passaði akkurat inn í opið og þegar maður gerir eitthvað svona þegar maður að skera niður lista maður að mála, maður að spasla það fylgir í drast, þannig að Það var svona pínur svona allt í steik og þá sérstaklega inn í svefnherbergi því ég var búin að rífa öll fötum mínútu skápnum. Af því að þú veist, þá var einhvern veginn búin að samfara mig það að það enginn að koma að heimilum mitt. Þú veist, skildi þetta bara svona eftir, þú getur svo bara gert þetta 20. apríl þegar við erum búin að ammælast. Það var einhvern veginn búin að samfara mig það, þannig ég leiði mér einhvern veginn svona að gera það. En ég segi þarna bara og þarna ég alveg að fara að gráta, ég bara að bugast. Bara please getur einhvern veginn tekið í þínar hendur eða þú veist, einhvern veginn stýrt með þanga að ég allan að taki til, þú veist, eitthvað að fara komin að heimilum mitt og eitthvað svona. En það var auðvitað ekki gefin eitt upp og bara eitthvað engar ágjur, þú þarft ekki að spá í þessu, klára þetta verkefni seinna og þú veist, og ég trúi mjög hart, það bara þannig. Og ég trúði því með öllu hjarta að hann myndi ekki ljúga mér, hann myndi ekki ljúga mér. Hann myndi sjá hvernig mér líður og hann myndi bara segja mér satt. Sama hvort að það þýtti það að hann þýrst að eyðileggja eitthvað plan fyrir fólki. Bara, veist, þannig að mér líði vel. Ég hugsaði það þannig. Þannig að ég fór svona róast. En ég var, þú veist, farin að gráta og ég var í mjög miklu uppnámi. Þannig að ég ákvað bara að fara bara til vinkonu minnar og ræði þetta við hana líka að ég veit að hún tengi við mig á margan hátt þegar kemur að svona kvíða og svona að þurfa að hafa stjórn á aðstæðum af því að það annað kemur manni úr hérna jafnvægi og ég skammaðist mér fyrir að segja henni frá því og ég sagði ítreka með hann bara sorry, þetta er ógeðslega asnalegt ég verð bara þú veist einhvern veginn að segja þetta upp átt við þig og hún gaf mér ótrúlega góð ráð og hún einhvern veginn horfði bara augun á mig bara inga í alvöru treystu bara manninu þínum og þú veist reyndu bara að njóta þetta það er aldrei að fara að gerast neitt slæmt Og náða róa mig ótrúlega mikið neður. En þarna var ég samt búin að upplifa það að svona missa stjórn, svona algjöra stjórn og emitt tapa kúlinu. Að því ég var búin að leggja þessu, Jesús, nú setið kannski síman á sælant. Býða aðeins.
Hvar er hann?
Já, hann er undir tölvunni. Oh my god. Svona. Ok. Já, ég var búin að leggja svo mikið upp úr því að segja þetta ekki upp átt af því að mér fannst þetta ógæðslega asnalegt að ég einhvern veginn gæti ekki leift öðrum að gera fyrir mig það sem að ég er svo oft búin að gera fyrir aðra og ég hef aldrei einhvern veginn hugsa neitt lengra með það. Ég hef aldrei hugsað eitthvað, já, kannski er ég að búa til eitthvað þvílíkan kvíðavald eða eitthvað svoleiðis. En málið samt með mig þegar ég hef skipulagt óvænt ammali er að ég gef ekkert upp, ekki neitt. Ég ekki að droppa eitthvað svona hints, ég ekki að gefa eitthvað svona, jæja, nú ég búin að brasa fyrir þig, ég ekki að gera þetta, ég segi bara ekki orð. Og svo einhvern veginn daginn sem að manneskinu á ammali, þá finn ég eitthvað ástæðu til að bjóðinni heim til mín, kottu við heima á mér eða eitthvað þannig. Ég hef alltaf passað mig á því að ég vil ekki vera að droppa svona hints, að því það er óþægilegt. En þannig var búið að vera að droppa mjög mikið að hints. Einhvern veginn því hringdi þá að vera að brasa eitthvað, þegar ég spurði þá bara, jæja, ertu búin að vera að, fatti, það var búið að vera að droppa hints svo lengi og bara með hverju hinti sem ég fekk, því óþægilega var þetta og því verð leið mér. Og ég fann alltaf sterkur og sterkar þar að var eitthvað í gangi. En þarna var samt, virkilega lagt upp úr því að sannfæra mig að það væri allt í góðu. Og ég einhvern veginn, trúði því að það væri bara satt. Þannig ég fer svona, ég fetti vinkonu minnar, hún róa mig ótrúlega mikið niður og eftir þetta ég miklu, miklu rólari. Og ég svona kemst líka yfir þessa brekku. Ég þurfti greinlega bara svona að koma þessu út og gráta smá og svo leið mér einhvern veginn betur. Og það sem ég hugsaði, ég man líka rosalega vel að ég hugsa á leiðinni heim frá vinkunni minni bara heyrðu. Ok, þú verður í alvörinni að taka þetta svolítið á kassan og læra af þessu því að þetta að segja rosalega mikið. Mér fannst þetta, ég tók þetta svo til mín að jú, það alveg, það til fólk sem að segist hata surprise. Það alveg til, ég var alveg að tala við þannig fólk og það fólk, og mér persónulega finnst rosalega óþægilegt að vita ekki. En það samt eitthvað í manni að því svona þegar ég fór virkilega að brjóta þetta niður af hverju mér líður svona, þá það ekki það að mér langar ekki að halda upp á ammæli mitt með fólkinu mínu. Mér langar ekki að vera miðpunktur, mér langar að vera miðpunktur athyglinnar einn dag. Það var ekki það, að mér langaði ekki að fólk gerði eitthvað fyrir mig. Það var bara það að ég fekk ekki að einhvern veginn stjórna. Ég fekk ekki að vera svo sem að passa að heimili mitt væri í lagi áður ég byði gestum. Það var allt í steik og ég vissi það að ef eitthvað var að fara að brasa þeirna heima á mér, þá þurfti manneskjan að byrja á því að laga til eftir mig og mér fannst það bara hræðilega óþægilegt. En ég hugsaði samt líka, þú getur ekki stjórna öllu. Ef eitthvað langar að gera eitthvað fyrir þig, segjum bara að eitthvað komi óvænt með blóm heim til þín, handaðir. Þú stjórna því ekki, það fólk í lífinu þínu sem að langar að gera vel við þig. Á ég að stjórna því? Og ég áttaði mig svona á því, einhvern veginn á leiðinni tilbaka hvað ég ótrúlega stjórnsöm. Ég þarf að ráða öllu. Ég hef aldrei verið, ég segi það oft í gríni, en ég hef samt í alveg henni aldrei verið frekidós eða svona farið áfram á frekinu. En ég hef alveg vissulega hliðrað lífið minni þannig að ég nái að stjórna. Og þegar ég missi stjórn, þá fer allt á hliðina. Og þarna fannst mér að ég vera að missa stjórn. Mér fannst ég einhvern veginn vera ein í heiminum. Mér fannst einhvern veginn allir vera að tala saman einhvern veginn bak við mig. Og ég fá ekki að vita neitt og mér fannst það bara ógeðslega óþægilegt. Samt í rauninni vissi ég ekkit hvað var í gangi, ég vissi ekkit. Af því að það var líka búið að leggja mikið upp úr því að sannfæra mig að það væri allt í góðu. Það væri ekkit, ég væri að mikla þetta og mikið fyrir mér. Maðurinn minn bara, heyrðu, ég þekki þig. Þú sagði ítreka, ég myndi ekki setja í þessar aðstæður. Ég bara ekki, ok. En þetta fekk mig til að hugsa og þetta Og ég skrifaði þetta í dagbókina mína því ég kom heim kvöldið að ég þurfti að skoða þetta hjá mér. Hversu mikið legg ég upp úr því að stjórna öllu? Og hversu mikið stjórnar það mér í lífinu mínu? Hversu mikið hamlar það mér að þurfa að stjórna öllu? Því að það staðreynd að við vitum ekki allt. Við getum ekki stjórna öllum aðstæðum. Og stundum gerist lífið bara og stundum eru ótrúlega fallegi hlutir sem að gerast þegar þeir fá bara gerast. Þarft ekki hafa puttana í öllu. En... Þótt að ég hefði lagt rosalega mikið upp úr því að fela hvernig mér leið að þegar mér fannst þetta svo asnalegt að mér leiði svona og ég skammaðist mér fyrir það þá leið mér samt betur með að segja þetta upphátt sem rosalega mikið ég þarf eitthvað en ég get ekki fara bara áfram með eitthvað svona sem mér finnst og sleppti það, ég þarf allavega að tala það við manni minn eða eitthvað sem ég treysti og mér leið alveg klærlega betur en sömulegis þá skammaðist ég mín ótrúlega mikið og ég var alltaf að beða hann afsökunar fyrir ekki að þetta ógislega asnalegt ég veit að þeir langar auðvitað aldrei að gera neitt fyrir mig aftur af því ég læti alltaf svona og bara ég búin að eyðileggja ánægjuna og ég stoppaði ekki og þetta var einhvern veginn svona ég upplifa þannig eins og ég væri að snúa öllu í andhverfu sína ég væri að taka ánægjuna úr því sem að hann mögulega var að gera af því að hann var klárlega að gera eitthvað ég vissi bara ekki hvað Svo daginn eftir þá einhvern veginn vakna ég bara miklu rólegri og ég svona í góðri trú að ég fái daginn í að ganga frá. Af því að þú veist það var 18. apríl, ég átti ekki ammali. Og ég ætlaði bara að fara í báhás og sækja listana sem ég vantaði og svo ætlaði ég bara að dunda mig við það að gera fínt heima á mér. Þannig að ef það væri ekki eitthvað svona óvænt, leynum ekki gangi, þá get ég alltaf hana boðið í heimsókn og það væri bara fínt og mér liði vel með það. Þannig að ég var einhvern veginn vaknaði bara í góðri trú það því ég var búin að rókslega duglega að vinna mér hæginn, hann ég var ekki neinu stressi og ég fer bara hérna að græja og gera. En maðurinn minn var búin að byrða með um að koma við hérna í einhverju búð og kaupa með sundföt af því að við ætlum að gera eitthvað sundtengt á ammælinu mínu. Þannig að ég fer og græja og svo kem ég við í Smárlind, kaupa með sundföt og bara þegar ég þar, einhvern veginn með fullan bíla báhásdrasli, og nýjan sundból í höndunum þá sendir hann á mig bara heyrðu nú ég að koma heim nú þú bara að fara að pakka í tösku fyrir eina nótt og hafa með þér sundfötin hafa með þér snirtidót hafa með þér svona hérna útivistaföt hafa með þér svona semisparaföt og bara já vertu tilbúin fyrir þessi tilefni og ég bara svona ok og hann bara við erum bara að fara að vera tvö þú veist engar ágjur þannig að ég bara drými heim og gera það sem mér sagt Og reyni bara að halda kúlinu, bara ok, það allt í steik hérna heima á mér, ég næ ekki að laga til eins og ég ætlaði mér. En hann samt búin að, húst, það ekkit að fara að gera síðan, húst, það bara þannig, húst, það búið að sannfæra mig annað. Þannig að ég pakki tösku, hann kemur að sækja mig og hann fær með mig á Ion Hotel og við erum bara geggjaða tíð, húst, það svo gaman, húst, við förum í sundlaugina þar, bara spjalla, hérna góðan kvöldmat, hann gefur mér Hann var búinn að fara með pakka upp á herbergi áður en ég kom inn þannig að tók á móti með bara stór bleiku pakki á rúminu veist, með úlpunni sem ég langaði að geta í og skónum sem ég langaði að geta í og þetta var bara ótrúlega skemmtilegt og svo daginn eftir þá vorum við bara að gera hlutin sem að ég elska mest á öllu sem að skoða náttúruna fórum hann á Arnastapa og Snæfellsnesið og Þetta var bara sjúklega gaman og ég fann það bara, bara þegar að leið á daginn, þú veist, 19. apríl var svona, nei, 18. apríl var svona, nei, býtu, hvað það, jú, þetta var 19. þetta var ammælisdagur minn og ég, þú veist, það var fullt að fólki búið að ringi mig og óska mig til að hafa mikið með ammælið og ég fann bara þegar að dagurinn var svona fyrir að líða og var í öll farin að róast og ég bara, þetta var alltaf leið, þú varst að miklu þetta fyrir þér, þú varst að miklu þetta allt fyrir þér, þetta bara, oh my god, hvað þið geggjaðu dagur. Og ég fann bara hvernig ég svona limpaðist niður og einhvern veginn svona róaðist í öxlanum. Svo hérna bara klukkan átta þá ætlaðum við bara að fara heim, við ætlaðum að mæja ábúnar í persunum, við ætlaðum að fara að sækja hana. Og hérna, og bara fara heim og bara horfa mynd og hvíla okkur og hún geði þreytt eftir daginn. Ég mér svo sopnaði, ég sopnaði bílnum að því ég var bara búin á því eftir að vera búin að labba út allt og eitthvað. Svo bara lendum við hérna heima, við hérna náum ekki að sækja Maju að því að þú veist við erum á rafmagnsbíl og hann bara orðin dauður að þú veist að hérna hlaðan fyrst. Þannig að við ætlum að fara upp, sækja lyklana að mínum bíl og fara og sækja Maju. Svo labba ég bara hérna inn og ég ekki eins og smá að grínast í ykkur. Þegar ég var að labba upp stegan hérna heima þá hugsaði með mér í smástund að kom svona í sekundu brot bara allir sé fullt af fólki heima á mér. Allir sé, nei. Það er ekki, þú veist, það er ekki séns. Hann er búin að leggja svo mikið upp úr því að sannfæra mig það sé ekki og ég einhvern veginn heyrði ekki neitt og sá ekki neitt og þetta er svona laumaðist að mér, allir þetta sé, nei, þetta getur ekki verið. Svo bara opnaði ég og bara allt fólki sem ég elska og stóði hann heima á mér. Og bara surprise, þetta er í highlights og Instagram hjá mér þetta augnablik. Og þetta svo ótrúlega sérstök tilfinning að fá svona óvænta afmælisveislu og þú einhvern veginn lappar inn á heimilið sem að þinn öruggasti staður. Og þú sérði einhvern veginn andlitin á öllum sem að þú bara elskar. Það voru bara allir einna, alla vinkonum mínar, mamma, bróðir minn, syskinni mín, tengdafóldrar mínir, bara allir sem ég elska. Og þetta alveg mögnu tilfinning. En ég ekki að grínast í ykkur og þetta það sem ég skammast mér líka fyrir að segja. Það komi líka upp í hausinn á mér í nokkar sekundur vákaði lögu að mér. Hvernig þetta ljúga svona? Hvernig þetta ljúga svona mikið að mér? Það voru allir búin að leggja geðað mikið upp úr því að fela þetta frá mér og ég búin að opna mér svona daginn áður með hvernig mér líður og það búið að horfa í augun á mér og segja ég myndi ekki setja í þessar aðstæður og sömulegis unnur vinkona búin að samfæra mig að Kjartan sé bara brasa eitthvað, hann sé löngu búin að ákveða hvað að gera ámælisdæði minn og hann og hérna, hún hitti mig bara daginn eftir, hún systir mín búin að senda á mig hún sé slöpp og hún vonandi hitti á mig bara næstu daga og ég hélt sko að því að önnur systir mín var búin að senda á mig, bara æ, nennur ekki að kíkja með mér aðeins á sjáland að borða veist, þegar hún kemur heim frá Snæfellsnesi þannig að ég var bara alltaf bara að koma heim aðeins að græja mig og fara svo að hitta hana veist, það voru allir búin að leggja svo mikið upp úr því að ég fattaði ekki neitt og það kom að mér í smá stund bara eitthvað hvernig er þetta að gera þetta en sjálf, ég hef sjálf gert þetta ég hef sjálf logið með góðu agenda veist, það svo falli hugsunan á bakvið veist, hugsunin að koma mér á óvart og sína veist, ástina til mín En þetta bara svo ótrúlega magnað hvað hausinn getur mengað og setti ég mikið survival mode. En svo, svo kom ég bara inn og ég var bara overwhelmed og ég bara fór að gráta og þú veist, og svo sá ég mömmu og ég fór ennþá meira að gráta og það voru bara þýlitt fína veitingar og gjafir, þú veist, fólkið mitt hafði allt lagt í búk svo ég geti farið í drauma bandaríkjaferðina mína af því að mér búið að langa svo mikið að fara til Bandaríkjana og fara í Moskó þar sem að Idaho formálið fara til Spokane, fara til Walla Walla, alla þessar smábæi fara til Seattle, fara til South Carolina þú veist, mér búið að langa svo að fara bara svona hérna Bandaríkja reisu þú veist, þau voru búin að safna fyrir því þú veist, það var bara kaka og kerti þú veist, það var tónlist lýsing og þá var manneski að búin að vera hann á heimilinu mínu allan daginn að taka til eða tvær, þú veist, unnur vinkona og marun hennar og Ég fattaði það strax að því ég sá náttúrulega að það var allt reynt og búið að skreita allt með þvílíkt flottum skreitingum en það var bara magnað, þú veist, ég trúði af alltaf bara hvernig þau fóru að þessu. Og það laumaðist aftur að mig bara eitthvað shit. Og ég fór til þeirra að bekka og bara eitthvað sorry að þau þurftu að standa í þessu. Og þau voru bara eitthvað, what, we don't care, þetta var ekkert mál. En ég fór strax einhvern veginn, hausinn vildi alltaf að ég færa þangað strax aftur, bara eitthvað, heyrðu, þau gerðu það sem að þú vildir ekki að þau gerðu. Þau þurftu að sjá allt drastlið, þau þurftu einhvern veginn að sjá innri þig, þau þurftu að sjá stressverkefnið þitt. Vá, þau lugu að þér. Vá, maður þeir einhvern veginn sannferðið aftur og aftur að væri ekkert. Þú veist, hausinn fór alltaf þangað, en einhvern veginn annar partur af hausnum á mig var bara vákvegið þakklátt. Og það er þetta vann í endan að veist, ég var ekkert eðlilega þakklátt og bara magnað, þú veist, þetta bara magnaða dagur. Og þú veist, bara sjaldan leði jafn elskuð og þetta kvöld en ég verð líka við kynna það að þegar að síðasti gestu fór og bara daginn eftir þá var ég bara ný manneskja mér fannst eins og ég var bara búin að fá allan krafti minn aftur og það voru mjög margir sem að koma að veislunni bara rosalega þreyttir daginn eftir sem við skilalegt af því að margir bara búin að vera fullu allan daginn, sömur eru þannig að eftir veislur og eitthvað þannig verða það þreyttur og ég er alveg klálega eina þeim. Þú veist, ég er ofta ókslega þreytt eftir ammælisveislur eða eitthvað skonar teiti, en ég var bara full af orku daginn eftir. Og einhvern veginn bara ótrúlega glöð og ég einhvern veginn gat séð allt í skýrar á ljósi. Og ég var fegin að þessi dagur var yfirstaðin. Þú veist, ég var fegin að öll þessi óvissa væri búin. Og hérna, og einhvern veginn náði loksins að sjá bara svona, það fallega í þessu, að það hef verið gert þetta fyrir mig. En ég náði því ekki dagun undan að því ég var að farast úr stressi, ég var að farast úr stjórnsemi, ég var að farast úr því að veit ekki og ég var ekki með puttan í öllu og ég var svo mikil óvissa og allir eitthvað að tala, hlutina bak við mig, fattiði mig. Og ég fekk svo að fara inn á grúppuna þar sem að ammæli mitt var skipulagt og bara til að þakka fyrir mig. Mér langaði bara að senda öllum í einu og veist, ég fekk að lesa í gegnum skipulagið. Þú veist, þetta svo fallegt, þú veist, það var svo falleg hugsunan á bak við. Og ég veit að það þurfti að hafa mikið fyrir því að ég kæmist ekki að þessu að því ég alveg klálega típan með puttana ón í öllu. Og ég verð bara veikina það að þú veist, ég skammaði þessu mér fárlega mikið fyrir þetta. Og ég bað, þú veist, fólki sem að koma að þessu ítrekað afsökunar og sagði við að ég skil ykkur vel að vilja aldrei gera neitt fyrir mig aftur. Þú veist, ég bara, ég svo erfið, þú veist, var alltaf að afsaka mig. En þetta búið að kenna mér svo ótrúlega stóra leksíu. Og það svo ótrúlega áhugavert líka að bara þessi aldur, fúst, frá svona 29 ára til 30 ára, það að detta inn svo ótrúlega mikið af þroska og maður finnur það svo sterkt. Og ég finn það bara einhvern veginn að í staðin fyrir að verða fúst, það svo típist ég svona fyrir nokkrum árum að verða brúslega reið og bara öskra á kjartan og segja, þú veist, segðu mig bara hverju gangi, þetta ókslega óþægild, ég vil ekki og eitthvað svo leiðis. En ég náði eitthvað neginn samt alveg að hemja mig, þótt ég hafi þannig átt smá breakdown. En það sem að mér finnst samt magnaðast er að ég gat eitthvað neginn í staðin fyrir að fara í vörn og hugsa að já, þú veist, það ekki skrítið að mér leiði óþægilega, þú veist, þau voru bara að ljúga mér. Þá náði ég að taka þetta til mín eitthvað neginn sem lærdóm og eitthvað neginn tækifæri til að kynnast sjálfur mig betur því að þetta sagði ótrúlega mikið bara hvernig ég virka og þetta segi, og þetta sýndi mig bara svart og hvítu hvernig heilin á mér virkar þegar ég veit ekki nákvæmlega hvað er framöndan og ekki miskila mig húst, hérna ég tók eftir að þið miskildu mig svolítið í hérna síðasta þætti þegar ég sagði að maður þurfti svona að stundum þurfti maður að standa upp og svona pínu svona herða sig og bara standa upp og bara jæja, þú veist þetta þýðir ekki lengur og þá var fólk var ekki alveg nóg ánægt með það að hérna að þegar maður svona rosa þunglindur og kvíðin eitthvað þá getur maður ekki alltaf gert það, ég veit það alveg, ég sjálf þunglind og kvíðin, I know, en ég veit það samt að í okkur býr ótrúlega mikið afl og ótrúlega mikil þrautseigja en við eigum það bara öll til að leifa einhvern veginn hinu að sigra algjörlega í öllum aðstæðum og ég hef heyrt það svo ótrúlega oft og notað það sjálf einhvern veginn að nota mína kvilla sem afsökunir rauninni, já ég er svo kvíðin ég get ekki gert þetta og veist, að það sé valla til lengur að svona stíga upp og bara halda áfram, reyna allavega hana og maður veist alveg að það voru alveg margir sem að miskildu en það var ekkit ég veit alveg vel að stundum það bara ekki hægt ég hef ofta reynt að standa upp og halda áfram en ég bara fysikli ekki geta ekki af því að ég bara lömuð og það bara mjög gott dæmi þannig að daginn áður en ég átti emmali ég gat ekki gert neitt, ég sat bara og starði út í lofti sama hvað ég reyndi að því að stundum verður kvíðin og svona ágjörnar og einhvern veginn stjórnleysi bara lamandi og ég hef ekki ennþá fundið töfra lausnina við því nema bara pínu svona leifis að gangi yfir leifar að finna það sem þú ert að finna þú veist, fylgjast með því, læra því skrifa hjá þér að búið að kenna mér rosalega mikið og hjálpa mér mikið að halda út í dagbók og skrifa nákvæmlega sér að upplifa bara eins orðrétt og ég get og það áhugavert að lesa eftir á munin á milli daga Og það bara ótrúlega holt fyrir hausinn líka að skrifa niður það sem að þú ert að upplifa því að þú hefur ekki alltaf tækifæri á því að ræða við eitthvað. Það bara þannig. Þú stundum einhvern veginn langar ekki að ræða við eitthvað eða þú kemur því ekki orð eða þú ert bara einn þennan daginn. Þú veist að skrifa það niður og geta sagt aðeins orðrétt og getur. Það hefur ótrúlega góð áhrif. Og það kennir manni líka bara ákveðin orðaforða og að tjá sig. Og einmitt að koma hlutunum í orð. Því að stundum upplifum að hluti, þú veist, eins og þetta með ammæli mitt, ég skildi ekki alveg hvað var í gangi. Þú veist, ég neita að trúa því að ég væri það stjórnsum að ég einhvern veginn gæti ekki leift fólki að gera vel við mig, fattiði mig. Þú veist, ég var í ótrúlega mikil afneitun gætt lengi. En svo einhvern veginn endaði ég á að skrifa þetta niður í dagbókina mína og svona aðeins að hreinsa til í hausnum. og tala við vinkonu mínu þetta og hún róaði mig líka niður. Og svo mitt bara fá tækifæri til að velta þessu fyrir mér eftir ammalið og hvernig mér leið eftir ammalið, hvernig ég einhvern veginn fann alla spennuna og hræðsluna og kvíðan bara hverfa í burtu á einni nóttu. Að því ég sagði það líka við manni minn, svona þegar ég var aðeins svona brotna, að mér finnst þessu að ég mun ekki eiga eðlilegt líf fyrir en þetta búið. Mér finnst þessu að ég mun ekki geta fungerað eðlilega fyrir en þetta búið. Og það alveg satt og staðrendin svo að ég mun örugglega eilífu eiga erfitt með aðstæður sem að ég kann ekki á eða ég veit ekki að þekki ekki og ég veit ekki hvað að gerast. Ég mun örugglega alltaf vera þannig. Ég mun örugglega aldrei geta tekið kvíðan og óttan í burtu en maður getur visslega lært á honum. Og eins og þessi reynsla, ég mun alltaf hafa, veist, þetta falleg minning, ég mun aldrei gleymi svo en þetta líka reynsla sem ég mun hafa bak við eyrað. Ef að ykkur tíman, ykkur nennir að gera svona fyrir mig aftur, fattaði mig. Að ég hef til dæmis alltaf sagt að ef að ég ykkur tíman gifti mig, ef að svo skemmtilega vildi til, þá get ég ekki hugsa mér að vera gæsuð. Ég hef búin að segja það við alla vinkonum minnar að því að núna hef ég verið partur af nokkrum gæsunum og mér finnst þetta bara hryllileg tilhugsun að vera rifin upp úr rúminu og klætti eitthvað föt og látið eitthvað, nei, mér finnst þetta ekki hljóma sem góð skemmtun, mér finnst þetta bara hljóma hræðilega og ég hef alltaf vorkennt vinkonum mínum sem að ég hef verið með að gæsa þegar að vera að rífa þær eitthvað neginn út úr aðstæðanum sínum þegar það minnst búast við því og sömulegis með babysjáur og alls konar svona, þú veist hugsunin ótrúlega falleg en ég held að þetta sé ekkit endilega fyrir alla fattiði mig veist, og ég ætla klálega að taka þetta til mín og hugsa ef að ég mun eitthvað tíma vera í aðstæðum þar sem ég að skipulega eitthvað og ég til dæmis þekki manneskuna sjúklega vel sem ég að skipulega geta fyrir að hafa alveg í huga hvernig áhrifu þetta mun hafa ef að til dæmis henni grunar eitthvað fattiði mig og ég mun ekki vera að droppa svona hints og veistu, búa til eitthvað svona spennu af því það virkar ekki fyrir alla, við erum ekki öll eins sumir elska svona finnst það geðveitt spennandi bró, ég vona, ég fóðu óvænta veistlu oh my god, sumir eru þannig sumir meika það ekki og ég held að við þurfum bara að taka ákveði tillit til allra en ég mun aldrei nokkuð tíma að vera eitthvað svona eitthvað fúl út í fólki mitt af því að þetta bara eitt af besta sem ég hef upplifað og þetta sýndi mig það líka að ég þarf ekki alltaf að stjórna öllu en ég veit ekki ég held að maður geta alveg farið millivegin með allt saman en ég ekki að grínast í ykkur þótt að ég hafi núna fengið alveg hellingstíma til þess að velta þessu fyrir mér og svona sættast þau sjálfum mig ég búin að brugðist svona við og eins og ég sagði sjálf látið eins og kjáni þá við ekki nefnir mér samt erfitt að vera að segja ykkur þetta hérna af því að það, þú veist, það fólk sem ég talaði um þetta við sem að fannst þetta gjörsala galið hvernig ég bjóst við og bara ég þyrfti að leita mér aðstofa sko þetta sé ekki í lagi og þú veist, ég veit alveg að þetta kannski upp á vissu marki ekki í lagi þú veist, það alltaf lagi að vera típan sem þolir ekki surprise en í lagi að láta að lama sig Fattiði mig, en stundum getur maður auðvitað bara ekki stjórna því að því að þú ert kvíðin, einstaklingur, þá leitar alltaf í öryggið og óvissa ekki partur á öryggi. Veistu, þetta tengist allt þannig. Bara þegar þú veist ekki hvað er að gerast, þegar þú finnur að það eitthvað skrítið í gangi, þá ert ekki öryggur og þá lamastu bara kvíða og við erum bara öll mismunandi. Og ástæðan fyrir ég að segja þetta, segja frá þessari, óþægilegu sögu er að ég veit alveg að það er fleira fólk, fleira en ég sem er að hlusta sem eru kvíðin og hafa tengt það sem ég segi og mögulega upplifað eitthvað svona mögulega upplifað freka vanlíðan þegar það er ætlast til að þú upplifir ánægju og Í staðinn fyrir að við skömmumst okkar fyrir þetta, þá getum við kannski frekar rætt þetta, eins og mér langaði að gera við ykkur í dag, og lært á þetta, og sömu leiðis sagt við hvort annað að þetta alltaf lagið, þú veist, þetta eðlilegt. Það í alvöru eðlilegt að heilinn fari á þennan stað af því að við leitum í öryggi og þetta ekki öryggi. Þú veist, við erum hrædd, við skiljum ekki hvað að gerast. Við erum vön því að lifa þannig lífi að við reynum að svona smá sjá fram í tíman. Allavega hafa eitthvað að segja með það. Þú veist, það eru við sem að plönum veislurnar. Það eru við sem að ákveðum hitt og þetta. Það eru við sem að vitum hvað í gangi og pössum að vita hvað í gangi. Við, það eru við sem plönum. Og þú förum ekki alltaf eftir plönunum, þá eru við samt klálega típunar sem að plönum. En leið og það einhvern veginn svona tekið úr höndunum þínum ykkur völd, þá líður okkur ekki vel. Og það í alveg engin skömmið í. Það engin skömmið í. Veist, við erum ekkert eitthvað verri manneskjur fyrir það. Og núna ég að tala til þeirra sem að tengja við mig. Og eru bara eitthvað, oh my god, what the hell, ég hef aldrei þórað að hérna komis í orð. Af því að sömulegis hef ég aldrei þórað í heldur. En mér langar bara og vitir að það ekkert, þú veist, það ekkert að þessu. Þetta ekki skrítið. En þetta getur vissulega verið lærdómur. Þetta getur vissulega verið lífsreynsla og svona minning sem að gott að hafa baku eirað. Og ég get líka hugsað, sjáðu hvernig fór. Þetta var geggjað. Ég þurfti ekki að hafa ágjara neinu. Og það kannski einmitt bara minni óvissa fyrir mig núna í framtíðan að vita hvernig þetta fór af því ég hef aldrei haft surprise veislu áður. Og ekki miskilja mig. Nú ég, þetta hljóma kannski sem ég sé að tala um þetta sem geða sjálfsagðan hlut. Því það ekkert sjálfsagt að allir hópist saman til þess að gera eitthvað fyrir þig. Það ekkert þannig. Og þetta magnað. Og eins og ég segi, þá ég erfitt að segja frá þessu án þess að þetta hljómi skringilega. En á þessum tímpúti mér bara alveg sama af því að ég held í alvörunni að þetta geti hjálpað eitthvað manna úti sem eru að fara í gegna það sama því að ég þurfti svo innilega að heyra eitthvað segja að það væri alltaf læg. Þú veist, ég þurfti svo innilega að fara til vinkonu minnar og ég þurfti svo innilega að hún róaði mig niður. Og ég veit hvernig að burðast með eitthvað svona skringilega kvíðatilfinningu einn og burðast með áhyggjur og ótta yfir eitthvað sem þú skammast þín að segja frá. Þess vegna langaði mér alveg virkilega að opna mig með þetta. Og hérna einhvern veginn segja ykkur að this happens og það erfitt að stjórna þessu sjálfur. Það erfitt einhvern veginn að hugsa sig út úr þessu, það erfitt að róa sjálfan sig neður af því að þú veist þú ert legit bara mjög hræddur og þetta getur komið í alls konar birtingamyndum þetta getur komið þannig að þú ert bara að fara að gifta þú veist að það gæsun í spilunum eða það óvissu ferð með vinnunni eða það árshátíð og að ég veit ekki fyrirtæki sem þú vinnu hjá það ótrúlega típist þau að vera að kalla fólk upp á svið og gefa vellaun eða þú veist það eitthvað svona leikur í vinnunni allt eitthvað sem að geta sett þig on the spot allt og líka bara verkefni í skólanum þú ert að flytja verkefni það bent á þig og þú ert beðin að lesa eitthvað upphátt allar svona aðstæður sem við stjórnum ekki þar sem að þú þarft eitthvað neginn spontantli að vera þarna í vera miðpunktur athyglinnar þetta gerir okkur hrætt þetta gefur okkur ekki ánægju þetta tekur í burtu öryggi okkar og við verðum fucking hrætt og þegar við vitum að eitthvað svona í spilunum og laumast þetta á okkur og stigmagnast og það bara einhvern veginn þannig erum við einhvern veginn vírað þótt að við getum vissulega lært af þessu og virkilega setið með þessu og ekki hunsa þetta þú veist, ég literally þannig að mér betra að vita ekki neitt engin hints, ekkert tís ekki neitt þú veist, ég var típan í skóla að þegar það var bænt á mig bara upp úr þurru og bara heyri nenni að lesa það, þá gerði ég það. Sérstaklega þegar að kennarinn var ekki búin að segja eitthvað svona, já, við ætlum að skiptast á að lesa þetta eða eitthvað svo leis. Eða þegar ég vissi að já, morgun þá ætli þið að skiptast á að lesa eða segja frá ykkar upplifun. Ef ég vissi þetta með fyrirvara, þá lamaðist ég kvíða. En ef þetta var svona spontant, bara heyri getur að lesa þetta, ekkert mál. Og sömuleiðis með alls konar verkefni eða voru tímaverkefni, bara heyri, gerir þetta verkefni og segja okkur frá því. Eitthvað svona quick, ekkert mál. En bara leið og það komið eitthvað svona tími, eitthvað svona það sem að þú færði einhvern veginn tækifæri á að veltast með þetta þá stigmagnast þetta inn í hausnum á manni og heilin bara ekki, ok, ég ætla að reyna að koma þér í eitthvað öryggi, ég ætla að reyna að róa þér niður ég næ ekki að gera það að því ég veit ekki hvað að fara að gerast í einhvern veginn, að reyna að láta þig gíski eyðurnar en þú kemst ekki nærði sérstaklega líka af því það stanslaust vera að segja við þig að það sé allt í lagi og þarf ekki að hafa ágjör þannig að heilin bara ok, við erum að fá þessar upplýsingar ok, hvað getum við reynt að gera ok, ég get ekki spáð fyrir framtíðina ég get einhvern veginn ekki get ekki hjálpað með þetta eiga hlusta manneskjuna sem að segja sig í lagi já, reynum það en svo á næstu mínútu eru manneskjunar að gefa þér alls konar hint ok, þannig að það eru sennilega ljúga þú finnur það á þér húst, heilin skinnir þetta allt saman ok, það besta sem ég get gert fyrir þig að þú bara gleymir í ykkur við skulum bara reyna að trufla þig horfðu á TikTok núna bara í 5 tíma ok, þá ertu alveg frjáls í þessa 5 tíma eða bara hey, þú þarft að gera þetta með skápin manstu getur ekki glemt þér í þessu heilin alltaf að reyna að stýra þér eitthvað það sturlað og stundum í alvörunni bara stjórnar nákvæmlega veist, hann stjórnar aðstæðanum 100% af því að hann svo mikið að reyna að koma þér áfram hann svo mikið að reyna að láta þér líða betur og þú veist, þetta líka ótrúlega lærð hegðun þú veist, hvað hefur þú gert í gegnum tíðina þegar þú verður ókslega stressaður reynir ekki að gleyma þér, reynir ekki að sofa meira eða hvað reynir að gera þú veist, hvað hjálpa þér þetta ánáttlega við svo ótrúlega margt og þetta svo ótrúlega áhugavert en þetta ógeðslega grellu tilfinninga einhvern veginn finna að fólk sem elskar að ljúga og þú getur einhvern veginn ekki treyst á það eins og vanalega og veist, fólki sem að vanalega segja nákvæmlega hvernig hlutinir eru getur ekki treyst á það þú veist ekki hvað framundan þú veist ekki hvað að gerast þú veist ekki eins og hvað það var að gera þannan daginn þetta ótrúlega sérstök tilfinning og ég viðurkenna það bara fúslega að mér fannst þetta ekki þægilegt þótt að ég sé ótrúlega þakklátt fyrir daginn minn og að það sem að fólki gerði fyrir mig en mér langaði einmitt bara langaði að deila sem með ykkur þótt að ég var alveg í smá tíma bara að vá þetta alveg smá weird veist, og það pottið eitthvað sem að mun taka þessu sem kannski bara eitthvað skonar tilætlunarsemi eða óþakklæti Það það svo sannlega ekki. Það ekki óþakklæti og það ekki tilætlina sem svo sannlega ekki. Þetta bara, ég í alveg að fara í gegnum legit kvíða yfir því að veit ekki hvað að fara að gerast, þótt að það tengist þessum merkilega degi í mínu lífi. Og ég nokkuð vissum að ykkur annar úti hefur upplifað saman aldrei nokkuð til maður sagt að upp á þetta því að þetta einmitt hálfvandræðalegt. En mér langaði bara þá að minna ykkur á að þeir eru ekki ein. I've been there. og Þetta örugglega eitthvað sem að mun fylgja mér alla ævi að þurfa eitthvað neina að vera með puttan í allu en ég ætla svo sannlega að muna eftir þessu og skrifa þetta hjá mér og gá hvort að ég geti eitthvað neina nýtt þessa reynslu í að hjálpa mér næst ef að ég í einhverjum aðstæðum þar sem ég veit ekki. Af því við svo, veist, eins mikið og ég tönglast á því að ná stjórn á lífinu sínu og munum aldrei stjórna öllu. Við getum stjórna hlutum sem að koma okkur eins og ég sagði fyrst, samskiptum, hegðun okkar, taka ábyrgð á okkur sjálfum, við getum neitt að stjórna, þú veist, vinnutímanum okkar, afköstunum okkar, en lífinu náum við aldrei að stjórna, af því það gerist bara. Og sérstaklega, einmitt, ef eitthvað að gera eitthvað óvænt fyrir þig, eða, ég veit ekki, stundum gerist bara eitthvað magnað í lífinu og maður, og það fallegasta sem þú getur gert að taka við því og læra því og leifa því að gerast. Þarft ekki að stjórna öllu. En þú vilt það svo sannlega. Æ, þetta svo magna, sko. En ég held að þetta sé líka bara smá partur af því að ná svona smá stjórna á sjálfum sér. Að einhvern veginn virkilega sita með því og kynnast því sem þú upplifir. Taka ábyrgð á því sem þú veist að upplifa. Að því að þú veist Ég fór í gegnum þetta og hvað þýðir það? Hús, hvað segir það mig? Hvað geti ég lært af þessu? Ekki einhvern veginn láta allt svona slæta eða þakka allt svona niður eða verða reyður eða nota þetta sem einhvern veginn svona að búa til trust issues. Hús, eins og ég myndi núna aldrei treysta manninu mínum aftur af því að hann lauga mér í kringum ammæli mitt, fattaði mig. Þú veist, virkilega að bera ábyrgð á sem aðstæðum einhvern veginn og hvað þú upplýðir og hvað ætlar að gera með það í framhaldinu og hvernig ætlar að læra því. Við getum lært af í alvörinni öllu. Við þurfum bara að vera opin fyrir því. Það ógeðslega gaman að vera opin fyrir því að læra. Og það kemur með aldrinum, finnst mér. Ég alltaf opnari og opnari fyrir því að læra og ég alltaf með minna og minna plássi í haustum fyrir bullshit. Ég bara, það er bara hverfa úr haustum á mér allt toleransi sem ég hafði fyrir kjaftaði og bara bulli í fólki og leiðilegu fólki. Leiðilegt fólk sem leiðilega sögur. Ég bara, ég nenni því ekki og þú veist, fólk einhvern veginn sem að ókisla afskipta samt dónalegt og allar þessar típur sem að maður einhvern veginn var svo mikið að afsaka sig alltaf, ég nenni því ekki. Alveg magna hvað það kemur með aldranum. En ég ætla ekki að það lengra þessu sinni. Vákað ótrúlega gott að hafa sest aðeins innan með ykkur. Ég vona að þetta hjálpi einhvern veginn að þið mér langar að vera vinur við veginn. Það klálega markmið og þúsund þakkir fyrir að hlusta og takk fyrir að láta aðra vita af þessu podcasti. En núna fekk ég skilaboð daginn þar sem að ég veit ekki alveg hvað hópur þetta var einhver stór hópur á Facebook þar sem að ykkur var að tala andlega hérna heilsu og svoleiðis og það var hérna mælt með því að hlusta á podcastið Ingibjörg og þetta þykir mig virkilega væntum að þið treysti podcastinu það mikið að þið eru til í að deila þið með öðrum og það nákvæmlega, þetta það sem ég langaði að myndi gerast, mér langaði að Ingibjörg podcast væri eitthvað sem að þið getið leita til í erfiðum aðstæðum eitthvað hérna þegar þið eru í aðstæðum sem þið vitið ekki alveg hvað þið að gera með að þið getið leita hingað og fundið að það típa að núti sem að hefur gert þetta líka og til í að tala það við ykkur þess vegna vil ég tala alla þessa skrýtnu hluti líka þess vegna vil ég tala hvernig þetta raunverulega í haustum okkur og við erum ekki alltaf bara picture perfect við eigum erfitt með góðu og fallegu hlutina líka En ég geggjaðan dag, geggjaðan snjódag, það svona smá snjófönn hérna yfir öllu. Það ekki bara skemmtilegt? Vildum ekki hafa veturinn aðeins lengur eða? Oh my god, ég náttúrulega ég var ekki búin að sjá að vera snjór, ég var ekki búin að kíkja út um gluggan, en ég vissi að vera snjór úti af því að þá bara, leið og að kemur eitthvað svona skrýti veður snjór eða eitthvað, þá eru allir að setja það í story, bara, oh my god, hvar segi upp? Oh my god, ég til tenni núna, ég bara hvað, ég elski þetta sko, hvað fólk setur snjóin alltaf í stóri, það kemur alltaf mikið óvart. En ég hef svo oft í gegnum tíðina bara því að krakka eitthvað að var snjóra á ammælinu mínu sko. En ég hef líka upplegað það að það var svo mikið sól og blíða á ammælinu mínu að ég var út á stuðbuxunum, þannig að át ekki vera að fara, hætt að koma okkur óvart. Þetta er allan eitt sem við náum ekki að stjórna. Það er alveg eitt sem víst er. En ég geggjaðan dag. Takk fyrir að hlusta og I love you guys. Okay, bye.